Počúvate ďalšie vydanie podcastu v redakcii. V redakcii Denníka N dnes sedím s mojim kolegom, redaktorom Denníka N Dušanom Mikušovičom a rozprávať sa budeme o jeho práci a o slovenskej politike, ale viac ako o tej každodennej jeho práci sa budeme rozprávať o knihe, ktorú napísal a prednedávnom vyšla vo vydavateľstve Denníka N. Tá kniha sa volá Igor Matovič, premiér v teniskách. Dušan, vítaj v podcastovom štúdiu Denníka N.
Pozdravujem všetkých, ďakujem za pozvanie.
Začníme úplne možno hlúpo, ale to je prirodzená otázka, že keď človek píše, tak má to na to nejaké dôvody. Takže ty si napísal knihu o Igorovi Matovičovi. Prečo?
Poviem dva dôvody, poviem jeden nenoblesný a ten je tak, že jednoducho vydavateľstvo malo záujem, alebo teda tu v redakcii Denníka N sme sa o tom bavili a bol záujem zo strany šéfov napísať takúto knihu, keďže píšeme knihy podobné o viacerých postavách slovenskej politiky, vyšla kniha o Kotlebovi, vyšla kniha o Harabinovi. To je ako keby taký praktická záležitosť, že ono to tak je, že musí byť nejaká objednávka. Ale druhý ten dôvod je, že ja osobne a to asi väčšina ľudí bude súhlasiť, považujem Igora Matoviča za naozaj že neskutočný fenomén slovenskej politiky posledných 10 rokov. A teraz bez ohľadu na to, že čo kto si o ňom môže myslieť, či niektorí ľudia, ktorí ho podporujú, niektorí, ktorí ho kritizujú, niektorých, ktorých vyslovene štve, tak toto je jednoducho fakt. A tým, že ja som politický reportér, tak mne baví písať naozaj o fenoménoch. A Igor Matovič je fenomén, ktorý ako je naozaj, že to je príbeh. Sú politici podľa mňa, že ktorí nemajú príbeh a ťažko by sa o nich niečo písalo. Navrhli zákony a tak a niečo občas povedali a niečo občas vyviedli. Ale Igor Matovič to je nejaká akože trajektória, naozaj, že stopa. Takže preto je to podľa mňa, že preto to bolo zaujímavé.
Nikto by asi nespochybnil to, že to je určite výrazná postava slovenskej politiky. Ty, keď si písal tú knižku a ja, keď som ju čítal, tak som si všimol, že veľa z toho, čo tam píšeš, je postavené na dokonalej znalosti toho, čo Igor Matovič povedal, napísal, uverejnil na Facebooku. Veľa tých udalostí a jeho výrokov teda vychádza z otvorených zdrojov, ale keďže ako si spomínal, on je akože výrazný a pomerne aktívny, tak tých udalostí a výrokov za tie roky, ktoré v politike muselo byť strašne veľa. Čiste úplne praktická vec, že ako sa v tom dalo vôbec vyznať? Akože ty si dlhodobo si robil nejakú za tých 20 rokov skoro kartotéku výrokov Igora Matoviča a z nej si potom len vyberal?
Nie, ja jednak robím novinára od roku 2013, to znamená, že ja som vlastne vstúpil do tejto profesie až po tom, čo on už dávno v tej politike bol alebo začal v nej pôsobiť. Ja som človek rešeršný, to znamená, že keď som začal písať tú knihu, tak som naozaj, že začal si robiť rešerš vtedy. Veľa vecí som mal samozrejme v hlave, ja som robil pomerne veľa rozhovorov s Igorom Matovičom od toho roku 2015-16. Asi by som ich napočítal, že zo 10, mal som aj nejaké debaty a podobne. No ale potom som si stanovil, že čo vlastne chcem. No a vyslovene som si povedal, že po ktorých zdrojoch pôjdem, to znamená, že pre mňa boli kľúčové jeho parlamentné prejavy, lebo v tom parlamente naozaj sa odohráva veľa a je to aj technicky dobre prístupné, lebo tie prejavy sú prepísané, čiže netreba to počúvať a ľahko sa to potom robilo. Povedal som si, že všetky jeho facebookové statusy si prečítam. To znamená, že všetky som si naozaj že vytiahol a prečítal. Povedal som si, že pôjdem po rozhovoroch, ktoré dal denníku N a predtým denníku ZME, lebo to považujem za médiá, ktoré sa pýtajú ako veľa relevantných vecí. A minimálne z toho posledného obdobia roka, keď bol premiérom, tak ešte tie zdroje boli všetky debaty, v ktorých bol on hosťom v televízii Markíza a Na telo, to isté Radio Express a sobotné dialógy Slovenského rozhlasu, čo je taký zaujímavý formát, lebo tam je premiér republiky hosťom vždy prvú sobotu v mesiaci. To znamená, že tam bola nejaká istá pravidelnosť. Tam som mal ako keby záruku, že tie témy, ktoré postupne išli tým časom, že vlastne že jeho vyjadrenie k tomu nájdem. On, tak ako každý politik, veľa vecí rozpráva a opakuje v rôznych médiách. Čiže takto som si to ja stanovil, že toto mi bude stačiť. A potom som samozrejme k tomu pridal nejaké ďalšie rozhovory a kopu textov, ktoré som si potom dohľadával už ku konkrétnym témam. Ale ten prvý rešerš, ktorý mi trval nejaké 2-3 týždne, tak toto som si naozaj že fyzicky najprv vytiahol a prečítal, až potom som začal vôbec niečo písať.
A fungovalo to tak, že keď si robil ten rešerš, tak už z toho začala vychádzať nejaká línia, nejaký tvar tej knižky, alebo to bolo naopak, že si mal najskôr si mal nejaké kontúry a potom do nich si zasadzoval tie veci, ktoré si vyrešeršoval.
Ja som nikdy nepísal knihu. To znamená, že prvé
to
bolo...
To je debut.
Áno. Ale prvé bolo pre mňa vlastne, že som nevedel, ako to písať. A išiel som na jar tohto roku. Takto ja som tú knihu už... My sme o nej uvažovali aj dlhšie, aj vlastne, že... Prvé práce začali skôr, ale tak reálne som to začal písať na jar. A išiel som za Milanom Šimečkom a spýtal som sa ho, že ako sa píše kniha. A Milan mi povedal, že to vlastne nie je žiadna jadrová fyzika, povedz si, že koľko to bude mať slov. A ja, že to ja neviem, koľko má slov kniha. A mi povedal, že tak povedz si, že 60 000. A tak som si rozdielal, že tak to môže mať toľkoto kapitol a tak. A potom som si to začal tematizovať, že ja som normálne začal ako keby od nejakej základnej štruktúry, že čo to vlastne, že ako to má vyzerať tá kostra. A na to už som sa to potom nabalovalo. A pri tom rešeršovaní tých vecí som si ujasňoval v hlave tie témy, ale tam treba povedať, že tá kniha, aj ten rukopis, ja som to v jednu chvíľu prekopal úplne, že čo bude na začiatku a podobne. Mne sa to postupne kryštalizovalo. Ja som vedel, že to nechcem písať chronologicky, že nechcem, Igor Matovič sa narodil vtedy a vtedy a tak, že to chcem mať cez nejakých tém, tak som si povedal, že jednoducho bude to nejakých 12 odtieňov jeho osobnosti, alebo jeho vlastne ako sa zachoval v konkrétnej nejakej situácii a tak. A tak som si to rozdelil a potom už sa to písalo ľahšie. No, že na začiatku musela byť tá nejaká že štruktúra. Aj to, že 12 kapitol, tak to som si povedal, že ich bude 12.
Samozrejme, každá takáto kniha je zaujímavá nielen tým, že niekto si dá ten čas a vyrešeršuje a dá dohromady strašne veľa podkladov z otvorených zdrojov, ale každá takáto kniha je zaujímavá aj tým korením, ktorým sú vlastne informácie, ku ktorým si sa dostal off record. Teda informácie, ktoré ti nejakí ľudia povedia bez toho, že by chceli byť menovaní a predtým možno vôbec sa na verejnosti neobjavili. Bolo to ťažké ľudí z okolia Igora Matoviča presvedčiť, aby ti off record povedali nejaké veci, ktoré predtým neboli vôbec v novinách?
Asi by to záleží, že ako s kým a ku komu som mal blízko. Bolo to tak, že ja som vyslovene osloval ľudí, u ktorých som vedel, že mám nejakú šancu, s ktorými som mal nejaký keby kontakt a vzťah, lebo rozprávať sa off record, to málo kedy ide s niekým, že koho úplne nepoznáš, lebo ten človek ti nedôveruje. Čiže záleží samozrejme. Podľa mňa oveľa väčší problém, s ktorým som sa boril, je jednoduchší, že jednoducho ľudská pamäť zlyháva. Ľudia si nepamätajú tieto historky. Častokrát sú to veľmi drobné epizódy, ktoré oni sú vtipné, aj v tej knihe sú vtipné, ale oni nie sú zásadné. Oni častokrát nedefinujú Igora Matoviča tak, ako niektoré jeho konkrétne politické kroky a jeho výroky, ktoré sa dajú nájsť verejne. Igor Matovič nie je zase až taká tajomná osobnosť. On naozaj, že veľa vecí, čo na srdci, to na jazyku. A väčšina tých zásadnejších vecí sa dostala von. Tie historky skôr a epizódy dokresľujú, len tí ľudia si to častokrát nepamätajú, lebo to vynechajú. Čiže to spomínanie bolo ťažšie. Častokrát to fungovalo tak, že to nevznikalo naozaj, že ja som povedal, že nemáš nejakú vtipnú historku o Igorovi Matovičovi. To bolo tak, že sme sa vlastne rozprávali o nejakých konkrétnych situáciách, alebo ja som mal v hlave nejaké epizódy, ktoré som sa dozvedel náhodou alebo postupne. A takto som sa s tými ľuďmi rozprával, že počul som, že niečo. A ten človek mi potom povedal, že aj ja mám vlastne takú podobnú alebo niečo podobné, alebo hej, to, pri tomto som bol, toto som zažil.
Ako to, čo hovoríš, je pravda, že vlastne ten Igor Matovič je taký odbrzdený aj... Bez toho, že by sa akože nejako skrýval. Že to nie je ten typ politika, že by sme si mohli povedať, že na verejnosti pôsobí takto a v súkromí je úplne iný. Keď človek čítal jeho Facebook, tak mal naozaj pocit, že, on... že k nemu prehovára priamo ten Igor Matovič a nie politik Igor Matovič.
On nie je dvojtvárny. On aj, ja si to pamätám ešte, keď teraz samozrejme, že on tak horšie komunikuje s niektorými novinármi a teda so mnou sa nerozprával posledné mesiace, neodpisoval na SMS-ky. Ale pamätám si ho, keď bol v opozícii, tak ja som mu častokrát povedal, že niečo mi môže teda, že toto je moja otázka na záznam, ale že ak niečo doplniť, ten mimo záznam, on nemal tendenciu využívať to mimo záznam. On že čo chcel povedať, tak to povedal na záznam. A on veľa vecí neskrýval pred tými ľuďmi, ani to neskrýva.
Ale na druhej strane, aj tak, keď si v tej tvojej knihe človek prečíta, že až po nejakom čase, čo bol premiérom, sa dozvedel, že má niekde nejaký trezor, v ktorom sú uložené správy SIS, ktoré on ako premiér má pravidelne dostávať a dovtedy ich nečítal, tak je to na jednej strane akože vtipná historka a na druhej strane z toho človeka až zamrazí, že také niečo sa mohlo stať.
Ja som na to nemal možnosť sa ho spýtať, ale on by mohol, že mal vysvetlenie, lebo veď mnoho politikov zase povie, že oni tie správy SIS nie sú vždy úplne najdôveryhodnejšie a treba ich brať aj ako nejaké spravodajské hry. Čiže to môže mať veľmi racionálne vysvetlenie, prečo sa človek napríklad nezaoberá niektorými správami SIS a napríklad aj v čase, keď sa riešila primárne pandémia, jeho hlavnou starosťou bola pandémia. Čiže áno, ale zároveň to môže mať veľmi vlastne, že banálne vysvetlenie.
Jasné. Aj tiež, keď som si prečítal, že si povedal Uršule von der Leyenovej, že si ju ukladá do telefónu ako Big Bad Mama, alebo Big Mama.
Big Mama,
no tak tiež má človek asi predstavu, že na nejakej úrovni by sa ľudia mali baviť na nejakej úrovni a tiež to dokresľuje tú tvár toho Igora Matoviča ako človeka, ktorý nevie úplne rozoznať, že je rozdiel, keď sedím s niekým osobne v krčme a keď sedím s predsedničkou Európskej únie.
A zároveň, ale k tomuto by som povedal, že u neho to je vlastne, že spôsob jeho správania, ktorý je veľmi bezprostredný a spontánny, to by som ani neidentifikoval úplne nevyhnutne ako niečo také, že nerozlišuje tú úroveň. On cieľene aj k tým štátnikom zahraničným prenikal tou svojou bezprostrednosťou a takou spontánnosťou, ktorú on prechovával ako keby k mnohým ľuďom. Ja to tam aj píšem, že väčšina ľudí, ktorí sa stretli s Igorom Matovičom osobne ako človekom, ti povedia, že to je extrémne príjemný človek, s ktorým sa veľmi dobre rozpráva, s ktorým akože by bolo fajn si sadnúť na kávu a má ten takýto vtip. Niektoré tie vtipy sú lepšie a horšie, veď to vidíme. A áno, niektoré vtipy sa nehodia na tú úroveň, ale nie, ale u neho je to ako keby jeho štýl správania. Mne tvrdili viacerí tí ľudia napríklad pri týchto historkách zo štátnik, to sa týkalo toho známeho Macrona, nožničky a podobne, že, a ja neviem, či to tak bola pravda, ale sa nerozprával s Macronom a s Ursula von der Leyen, ale že oni to zobrali dobre, tento typ humoru, že to nebolo nejaké, že pozdvihnuté obočie, ale že to bolo také, že aha, to je tento taký bezprostredný človečik zo Slovenska. Ja netvrdím, že to tak bolo, ale hovorili mi to viacerí ľudia z okolia Igora Matoviča, že to neboli akože... že to nebola medzinárodná hanba častokrát, že to bolo naozaj, že tento level také vtipnosti, no nám to trochu príde, že toto by sa úplne nemuselo
tak
stať.
Tak máš pocit, že reprezentuje aj teba tak trošku ten premiér.
Áno, ono je to spôsobené tým, že my vkladáme, že my sa tým vidíme, že no dobré, ale že ty tam nie si len za Igora, alebo vy tam nie si len za Igora Matoviča, za premiéra, ale si tam za krajinu a vtedy už nám to trochu začína prekážať.
A teraz v súvislosti s tým, čo si aj hovoril, že niečo si sa dozvedel, ale či to naozaj tak bolo, nevieš, lebo s Macronom si sa nemohol rozprávať a tak ďalej. Ako to je vlastne s týmito informáciami, ktoré dostaneš off record? Je tam, čo je to sito, ktorým musia prejsť, aby si si povedal, že áno, dôverujem tomu, dám to do tej knižky, akože sa to stalo?
Ja som sa držal toho pravidla mať to z dvoch zdrojov. To znamená, že napríklad, že tieto historky so štátnikmi, ktoré tam sú, tak často väčšinou to bolo tak, že mi to niekto povedal, alebo si to nejako dozvedel a ja som si to ešte niekde nezávisle overil. To znamená, že ak ja tvrdím, že navrhol teda, alebo povedal Ursula von der Leyen, že si ju uloží ako Big Mama, tak mi to hovorili dvaja ľudia nezávisle od seba. Musel by som mať extrémnu istotu, že tomu človeku dôverujem, že by to bolo z jedného zdroja a nepamätám si, že by tam bola nejaká taká vec. Skôr potom už to boli veci, ktoré boli napríklad občas podložené niečím ešte iným, napríklad nejakým dokumentom. Ja tam opisujem jeho správanie sa napríklad na krízových štáboch, ktoré neboli verejné a tam som mal aj nejaké materiály alebo ako keby zápisnice, ku ktorým som sa dostal a z ktorých sa to dalo čítať. Alebo existuje nejaké iné veci, z ktorých som mal nejaký iný typ podkladu. To je tak, ale vlastne, že poviem príklad, že ja tam opisujem historku s Katarínou Machačkovou, ktorá prišla na nejaké zasadnutie a nemala miesto na zasadnutie, na sadnutie si a Igor Matovič ako premiér, ktorý tam bol v tej miestnosti, povedal, nech si mu sadne na kolienko a Boris Kolár povedal, že nech si na neho radšej nesadá. Tak to bola vec, ktorú mi niekto rozprával a ja som si to potom ešte uveril u ďalšieho človeka, ktorý pri tom bol.
Takže vždy to bolo to klasické pravidlo, minimálne dva nezávislé zdroje, po prípade mať ešte aj nejaký iný podklad. Okrem toho je tam strašne veľa dôležitej roboty odvodenej podľa mňa na tom, že častokrát vlastne konfrontuješ Igora Matoviča s Igorom Matovičom s jeho oficiálnymi výrokmi. K tomu sa dostaneme neskôr. Keď si pripravoval tú knižku, ty žiješ politikou dennodenne, veď nakoniec ešte aj cez víkend bývajú tie politické diskusie, takže to vám, mojim kolegom politickým reportérom, nezávidím, že aj vtedy musíte pracovať.
Ale... Ja poviem, že ja to už málokedy pozerám.
Aha.
A pozerám to občas, ale ja si robím to, že večer alebo na druhý deň existujú prepisy cez vlastne Newton, cez taký servis, čiže častokrát to už nepozerám v tom vizuálnom, ale len si to prejdem v tom informačnom, že čo tam kto povedal.
A preto o tom hovorím, že naozaj dýchaš dennodenne tú slovenskú politiku. Keď si pripravoval túto knižku, našiel si niečo, čo ťa prekvapilo, čo bolo nové aj pre teba, alebo to bolo len, že aha, vlastne na toto si spomínam, len som už na to zabudol?
Ale nepoviem ti nič také veľké. Ja som naozaj, že myslím si, že väčšina tej knihy v skutočnosti je taká nejaká konfrontácia Igora Matoviča s Igorom Matovičom a jeho pripomenutie ako keby minulých pozícií. Samozrejme, že toto by sa dalo robiť pri mnohých ďalších politikoch a bolo by to veľmi vďačné, pri Robertovi Ficovi dokonale, ten sa popiera pomaly každý druhý týždeň, že nie ako toto len hovorím, že Igor Matovič nie je jediným, ktorý sa takto popiera, ale on naozaj sa tiež stabilne vo všetkých možných rôznych témach popiera. A pre mňa bolo potom zaujímavé, keď som našiel niečo takého, čo som netušil. Príklad, ja som vždy mal Igora Matoviča v hlave ako toho, ktorý sa vysmieva bývalej šéfke poslaneckého klubu Smeru Jane Lašakovej, že ukazuje palcami poslancom, ako hlasovať. Vedel som presne, že to dopadne tak, že keď Olano potom príde k nástupu k moci, tak niekto bude ukazovať za nich, lebo je to naozaj, že z hľadiska parlamentného mechanizmu absolútne nevyhnutná vec, že pri nejakých typoch hlasovania si tí poslanci alebo tí spravodajcovia ukazujú, že vlastne ako hlasovať. Aj sa to tak stalo, samozrejme, že v poslaneckého klubu alebo poslanec Ďordi Dimeši ukazuje svojim kolegom v tomto volebnom období, ale netušil som, že napríklad nájdem epizódu, kde v roku 2012, keď sa Olano prvýkrát dostalo do parlamentu samostatne, tak Eugen Korda, reportér Týždňa, vtedy natočil video, kde vlastne odhalil, že hej, že Igor Matovič sa tu smial z nejakých palcov, ale tuto ukazuje jeho šéf terajšieho poslaneckého klubu Jozef Vyskupič svojim kolegom, ako majú hlasovať. A Igor Matovič to komentoval na Facebooku, že Eugen Korda aj neznali tých parlamentných mechanizmov a že pri tom smršte rôznych návrhov treba tieto palce ukazovať a netreba z toho robiť, netreba z komára robiť somára. A o 2 roky Igor Matovič sa vysmieva palculienke pani Lašakovej a 2 roky predtým hovorilo o poslancoch ako o cvičených opičkách. Takéto epizódy, že častokrát som nevedel, že to nájdem, to som napríklad našiel na jeho facebookovom statuse. Tak to má tak akože potom... Bol som rád, že mi to zapadlo do nejakej skladačky.
Tá kniha sa volá Premiér v teniskách, alebo má podtitul teda Premiér v teniskách, čo naznačuje istú nekonvenčnosť a tak od premiéra by sme čakali, že bude nosiť nejaké iné obutie ako tenisky. Ale pre mňa je dôležité, že tam v úvode si hneď spomenul, že jedna z takých stručných, ale presných charakteristík, ktorú aj o ňom povedali viacerí, o Igorovi Matovičovi povedali viacerí ľudia, že to je človek okamihu, hej, že a tých okamihov bolo strašne veľa. Čo to pre teba znamená, že človek okamihu, a keďže tých okamihov, v ktorých sa on okamžite rozhodoval, bolo veľa, čo zase bolo to sito, ktoré rozhodovalo o tom, ktoré z týchto okamihov Igora Matoviča sa dostanú do tvojej knihy?
Myslím, že to o Igorovi Matovičovi povedal teraz štátny tajomník na pôdohospodárstve a predtým poslanec Olano, jeden z tej pôvodnej štvorice obyčajných ľudí, Martin Fecko, ktorý povedal, že on dokáže v sekunde dať nejaký nápad, ktorý je ako keby úplne, úplne geniálny, alebo na zložitú vec dokáže dať jeden jednoduchý nápad v sekunde. To je podľa mňa, že Igor Matovič je o to naozaj, že mžiku napadne veľmi jednoduché zázračné riešenie na komplexný problém, ktoré nie je úplne funkčné. A to je podľa mňa, že čo častokrát ako keby jeho vystihovalo, potom sa často dlho tých nápadov drží. A tie okamihy, no ja som si to potom už vlastne, že tematizoval tú osobnosť Igora Matoviča cez nejaké zásadnejšie časti toho roku, kedy bol premiér, alebo cez jeho vlastnosti. A vlastne niektoré veci mi zostali, že sa mi to tam nehodí a že už to nebolo kam dať. Ale ono pri troche také akože chcenia, tie veci zapadnú a vždy sa to dá trošku interpretovať. Ale toto bolo to, že snažil som sa, aby to dávalo trochu zmysel v tom, ako ho vykresľujem. No, že aby to sedelo do tých kapitol.
Už sme to tu viackrát spomenuli, že jednou z takých hlavných línií tej tvojej knihy je, že staviaš proti sebe Igora Matoviča a Igora Matoviča, to znamená rôzne jeho názory, rôzne jeho výroky, aj vzťahy k ľuďom, na chvíľu sa milujeme, chvíľu sa nenávidíme s tým istým človekom. Z toho pre mňa, keď som to celé dočítal, tak taká tá konzistentná nekonzistentnosť Igora Matoviča vychádza z toho ako jedna z tých vlastností jeho. Ale dalo by sa povedať, že on má v tej svojej politickej kariére, teda v tej svojej nekonzistentnosti, predsa len nejaký pevný bod, o ktorý sa stále opiera, z ktorého vychádza?
On by to nazval bojom proti mafii. Ja to budem hovoriť, že to je boj proti Smeru. To je naozaj, že miesto, kde on neuhol ani raz, mal pár zmierlivejších výrokov k Smeru možno v roku 2012-13, keď vlastne nastúpila tá jednofarebná vláda Smeru po Radičovej vláde a tak, ale to bolo naozaj, že to bolo také chvíľkové a to bolo skôr v rovine, že dávam vám trochu šancu, ale od prvých týždňov naozaj bol jednoznačne kritizoval všetkých kroky, ktoré sa diali počas tej jednofarebnej vlády Smeru. Kritizoval vládu Smeru v roku 2008, keď ešte nebol v politike, keď len písal tie stĺpčeky do svojich novín a tomu vlastne, že zostalo. Ten odpor voči Smeru a svojím spôsobom ako keby dôležitý, lebo tá vláda Smeru, teraz bez ohľadu na to, že čo si môžeme o nej mysleť, tak okrem toho, že priniesla niektoré javy ako prerastenie oligarchov dokonca do bezpečnostných zložiek, tak vlastne hlavne bola podľa mňa škodlivá už pre spoločnosť, že bola dlhá a že sa tá spoločnosť z nich hýbala a že vlastne bolo treba ten Smer vymeniť tak či tak. Čiže to vnímam ako jeho prínos a tam bol naozaj že konzistentný. On nikdy sa nezahrával s nejakou myšlienkou, že by s Robertom Ficom bolo možné vládnuť alebo podporovať jeho vládu a podobne, alebo že by to mohlo byť nejaké menšie zlo. A to hovorím aj o období, keď ešte nebol v politike. Naozaj on, keď som si čítal tie stĺpčeky z roku 2008, tam je to veľmi jednoznačné. Našli by sme určite viacero momentov, podľa mňa, že ktoré možno menej zaznievajú, možno, že aj menej je v tom knihe, ale sú aj menej v tej knihe, ale Igor Matovič mal napríklad vždy kladný postoj k kladným bodom našich dejín, ako bol november 89 a podobne, takisto Slovenské národné povstanie, aj keď znovu aj tam by sme našli nejaké jeho problematizujúce výroky o slovenskom štáte, ale on je síce veľmi špecifický, ale že je to také, že špecifická postavička skôr z toho ako keby občiansko-demokratického spektra alebo niečo také. Je to taká, že zvláštna odnož toho občiansko-demokratického politického prúdu na Slovensku, ktorý potom kombinoval populizmus a všetko možné. Čiže to by som povedal. Ale ten jednoznačný postoj voči Smeru, tak ten mu nemôže uprieť nikto.
A aj som chcel povedať, že zahraničná politická orientácia a v tej chvíli som si spomenul, že vďaka tvojej knihe som si pripomenul tie jeho výroky o tom, že s Američanmi teraz treba úplne ináč ako doteraz a že Američania, ako to tam presne, že oni vlastne sa snažia bombami šíriť demokraciu a také tie...
Zmenil svoj pohľad na Ameriku. To je taká epizóda, ktorá ukazuje, že ako on vie byť nekonzistentný a ako si vie nájsť nejaký akože podivohodný argument pre vysvetlenie svojho podivohodného kroku. To bolo vtedy v súvislosti s tým, že kandidoval do Európskeho parlamentu, mimochodom z prvého miesta kandidátky pôvodne, čo on vždy hovoril, že to je nepriateľné, aby politici, ktorí sú dlho kandidovali z prvého miesta. Pri zahraničnej politike tam by som skôr povedal, že on sa jej nevenoval. Ako najautentickejší jeho výrok, že keď sa ho kolegyňa Monika Todová na povolebnej debate dva dní po voľbách v roku 2000 vo februári, to bol už marci 2020, pýtala na čo ako premiér bude, akú zahraničnú politiku vlastne bude robiť, tak on tam priznal, že sa zahraničnej politike nikdy nevenoval a že jediné, čo čakal od zahraničia, že a to preháňal a to tak si pomyslel, že tu akože spravia výsadok a pomôžu nám zbaviť sa toho Fica. Tak to je tak priznačné.
Ďalším zo zaujímavých zistení z tej tvojej knihy pre mňa bolo, že tie vlastnosti, taká tá bezprostrednosť, ľudovosť, schopnosť v sekunde urobiť rozhodnutie, ktoré je ľahko pochopiteľné, jednoduché, nie vždy úplne realizovateľné, a schopnosť vycítiť, čo ľudia chcú a potrebujú práve v tejto sekunde počuť, že to sú všetko tie vlastnosti, ktoré ho vyniesli z majiteľa regionálnych novín až do pozícia kresla premiéra, ale ako keby presne tieto vlastnosti, takéto sústredenie sa, tiež to tam niekde píšeš ako citát, že on by nebol veľmi dobrý šachista, lebo že nevie rozmýšľať veľa ťahov dopredu a nevie sa sústrediť na celú tú šachovnicu, niekto o ňom povedal. Čo môže byť v kampani, kde naozaj sa situácia mení každú chvíľu a musíš jednať okamžite, to môže byť výhoda. Toho tam možno vynieslo. Ale napokon, ako keby všetky tieto vlastnosti boli prekážkou toho, aby bol úspešný premiér. Súhlasil by si s týmto názorom?
Ako do veľkej miery tak určite, tak jeho vyniesli do kresla premiéra aj okolnosti, čiže aj napríklad tá vláda Smeru a tak. A áno, on odpovedal nakoniec na tú spoločenskú objednávku najlepšie, aj preto, že tí ľudia boli unavení možno z tých nejakých klasickejších politikov a on to tým svojím antipolitickým štýlom a tým naozaj, že absolútne tlačením na pílu a teatrálnosťou a takouto ako keby vizuálne pochopiteľnou jednoznačnosťou ten bol to alternatívou proti Smeru pre ľudí. Tam si boli istí, že ten Smer vymenia, pretože on im to vedel ukázať, že ten Smer vymení. Ale zároveň áno, určite to bolo tak, že niektoré tie jeho emotívnosť, nekonzistentnosť, ten cit pre okamih väčší ako cit pre nejakú ako keby dlhšie obdobie a rozmýšľanie ďalej. Ale myslím si, že napríklad, že ten odpor voči politickému remeslu v zmysle akože schopnosti dohadovať sa s partnermi, získavať nejaké možno aj občas nečakané spojenecké koalície, ktoré budú vytvárať väčšinu, tak toho nakoniec o to kreslo pripravilo. Ja si nemyslím, že by Robert Fico alebo Mikuláš Dzurin prišli o post premiéra v situácii, keď majú za sebou 53 členný poslanecký klub, majú ďalších 30-40 poslancov, z ktorých sa dá potenciálne nejakým spôsobom vyskladať a jednoducho po roku vlády príde k situácii, že sa nejak vzopre časť koaličných partnerov a pôvodne to ani nevyzerá, že by malo ísť o post premiéra, ale o dva týždne nakoniec sa to vyvrbí tá situácia, takže ide o post premiéra. No neverím, že by Fico alebo Dzurinda nejakým spôsobom tú väčšinu nevyskladali, on to nebol schopný vyskladať, lebo to nie je človek politického remesla. Zámerne, lebo ním opovrhoval, lebo proste pre neho boli nejaké klasické stranické, koaličnícke dohody zákulisné, to bolo niečo, čo mu bolo vždy ako keby bytostne odporné, len ono to vo finále pri tvorbe koaličnej väčšiny trochu treba. Nie, že by sa o to nepokúšal samozrejme, napríklad počas tej vládnej krízy, tam bolo pokusov zostaviť vládnu väčšinu rôznych a veľa.
Tie rozporuplné, alebo často aj úplne nevhodné vlastnosti pre politika a teda limity Matovičovej schopnosti zastávať funkciu predsedu vlády musia byť zjavné tým ľuďom, ktorí sú okolo neho. Keď to je zjavné ľuďom, ktorí sú ďaleko od neho a teda nám, ktorí o tom len čítame v novinách, tak neverím, že niekto, kto s ním je blízko, že to nevidí. Rozprával si sa aj s ľuďmi z jeho blízkeho okolia o tomto a ako oni vlastne nejakým spôsobom ho bránili alebo Ak na ňom nachádzali nejaké pozitívne vlastnosti, ktoré mu dovolujú byť predsedom vlády, ktoré to boli?
No, ja si myslím, že väčšina tých ľudí tam, akože Igor Matovič nemá zase toľko najoddanejších verných, ktorí by boli úplne zaslepení, aj keď rozumiem, že niektoré vyjadrenia niektorých poslancov z jeho poslaneckého klubu môže to tak akože trochu pre nás vyzerať až smiešne, ako vedeli sa ďakovať Igorovi Matovičovi za všetko, čo spravil a podobne. Ale tí ľudia, ktorí s ním pracovali, s ktorým som sa ja stretol, tak oni jednoducho veľmi racionálne kladli na misku váh jednoducho, že áno, toto sú jeho limity a toto sú jeho problémy, ale toto je jeho prínos, jeho schopnosť odstaviť smer bola jednoducho, že tomu všetci priznávali a on bol ten, ktorý vyhral voľby, držal v sebe, mal za sebou nejakú parlamentnú väčšinu a on mal ten politický potenciál, aby pokračovala vládna koalícia bez Smeru a toto mu tí ľudia priznávali jednoducho, že on tie voľby vyhral a toto je v tom skvie jeho výhoda aj v tom ako keby protismerackom nastavení. To bolo samozrejme, že to bola záruka, že sa to nebude ako keby kšeftovať so Smerom pre tých ľudí, ktorí odmietajú Smer v akýkoľvek podobe. Čiže ja si myslím, že oni si jednoducho racionálne vyhodnocovali, že čo je pre nich bližšie a dôležitejšie. Pre niekoho, tak ako existuje kopec možno, že komentátorov alebo analytikov, ktorí si nevšímali napríklad pôsobenie alebo trošku upozadevali pôsobenie Igora Matoviča v protipandemickej politike, lebo pre nich možno bolo dôležitejšie to nastavenie v tom, že ako štát, ako v štáte prichádza k očiste v tých bezpečnostných zložkách. To bolo pre nich viac ako to, čo sa napríklad deje v pandémii. Niektorí to mali zase naopak. To znamená, že veľmi racionálne si vedeli vyhodnocovať a oni videli mnohí tie limity, aké sú, lebo s ním ako keby pracovali. Ale zároveň v ich očiach on bol pre nich aj zárukou niektorých iných procesov v štáte, ktoré oni považovali za dôležitejšie.
Tam, keď si vďaka tej tvojej knihe človek urobí vlastne prehliadku toho, ako sa všelijako menilo to hnutie Oľano a kto všetko ním prešiel a aké vlastne podoby tá akože strana stihla nadobudnúť, odkedy vstúpila do politiky a že sa takmer vždy v každom volebnom období rozpadol ten klub. Preto som sa pýtal aj tú otázku predtým. Teraz prekvapivo, a myslím, že prekvapivo pre veľa ľudí, ten poslanecký klub Oľano pôsobí akože celkom kompaktne. Áno, odišiel odtiaľ jeden poslanec, vylúčili ho. Áno, ozval sa druhý, ktorý je proti Matovičovi. Ale teraz majú najväčší klub, aký mali v histórii a pôsobí zatiaľ asi aj najjednotnejšie. Čím to je podľa teba?
Tak treba povedať, že tam tých prúdov je viacero, ale ja si myslím, že to, že je súdržný, respektíve, že sa nerozpadá, je dané vládnou zodpovednosťou. Že jednoducho tí ľudia momentálne je pre nich základným politickým posolstvom alebo misiou podporovať aktuálnu vládu. Aj tí, ktorí sú kritickí voči Igorovi Matovičovi, stoja za Eduardom Hegerom. Treba povedať, že Eduard Heger má pomerne silné postavenie medzi mnohými poslancami. Napriek tomu, že je napríklad z konzervatívnejšieho prostredia, tak veľkých zástancov má medzi tými liberálnejšími poslancami Olano, ktorým vyhovuje jeho konsenzuálny štýl a schopnosť sa dohodnúť aj vôbec tento, ako vystupuje na verejnosti. Čiže tá vládna zodpovednosť podľa mňa ich zoceluje, stmeluje a oni majú aj svojho nominanta vo vláde, aj tí, ktorí by napríklad s Igorom Matovičom možno už nepotrebovali byť dlhšie v poslaneckom klube. Možno, že v opozícii, kde tá zodpovednosť jednoducho nie je za štát a za krajinu, tak ten klub by sa možno, že rozpadol, lebo tí ľudia by mohli začať špekulovať nad svojou politickou budúcnosťou alebo budúcnosťou ako takou.
Z tej tvojej knihy vyplýva, že ťažko by sme hľadali nejakú jednotnú politickú líniu hnutia Oľano, keby sme hľadali v jeho histórii, že či bol viac konzervatívny alebo viac liberálny. Napríklad samotný Igor Matovič v otázkach tej, ako sa hovorí, kultúrnej vojny vedel, keď mu to vyhovovalo, zastávať aj jedno aj druhé stanovisko. Takže v tej minulosti nevidíme žiadnu nejakú jednotnú líniu. Ty si preskúmal tú minulosť hnutia Oľano, preskúmal si politickú minulosť Igora Matoviča. Viem, že to nemáte radi, keď sa vás pýtajú, že ako to bude vyzerať do budúcnosti, ale vieme, že nie je žiadna nejaká pevná ideológia, ktorej by sa Igor Matovič držal. Čo nám to hovorí o jeho možnej politickej budúcnosti? Hej? To, čo si sa dozvedel doteraz o ňom.
No, to je podľa mňa to zásadné, že môže prísť niečím, čím nás absolútne prekvapí a úplne, že zmení paradigmu. Že Igor Matovič jednoducho môže prísť k stolu, ktorý je nejak rozostavený a prevrhne ho. Veď kto by v roku 2019 po tých spackaných eurovoľbách, keď Olano získalo sotva 5% a do Europarlamentu sa dostal Peter Polák, koalícia PS spolu jasne vyhrala s 20%, Igor Matovič si utržil nejakú takú podivnú hanbu s tou kandidatúrou, kto by vtedy v júni typol, že to hnutie vyhrá voľby. A to bolo 3-4 roka predtým. Čiže ja aj keď sa rozprávam s koaličnými politikmi, tak oni hovoria, no my nevieme, s čím Igor Matovič príde. Akože ak som si niečím, a to je možno aj otázka, odpoveď na tú otázku, ktorú si mal predtým, že kde je vlastne že taká ten oporný bod Igora Matoviča, no že nás prekvapí ešte. A to si myslím, že to môže byť. A to je zároveň jeho výhoda. On naozaj rozmýšľa out of box, on rozmýšľa, ako systém hacknúť, nie ako pokročovať v jeho zažitých nejakých kolejách alebo chodničkoch a to môže byť aj v rámci politiky. Aby som nikdy, ani teraz, aj keď samozrejme, že tie nálady spoločnosti a skúsenosť jeho vládnutím je také, aké sú, rozhodne by som nepovedal, že to je že politicky odpísaný človek, alebo tak, on už možno nebude premiér, možno už nezíska 25%, ale stále to môže byť pokojne politik, ktorý bude na seba viazať 8-10% voličov a môže zásadne ovplyvňovať budúcnosť politickej scény.
Takže očakávajte neočakávané. To by mohol byť emblém Igora Matoviča.
Aj? Určite, určite.
A nemyslíš si, že ľudský jeho tá skúsenosť naozaj s tou ozajstnou politikou, lebo je obrovský rozdiel medzi tým, či človek je sedí v opozičných laviciach alebo má tú vládnu zodpovednosť, že veď on sa aj niekoľkokrát vyjadril, že on už nechce robiť premiéra. Veď napokon prvýkrát to, myslím, nahlas povedal tebe tu v našej redakcii, keď tu boli, ak sa nemýlim, s Jaroslavom Naďom.
Ale... Áno, to bolo tesne pred plošným testovaním koncom októbra, že už sa to nebaví. No len Igor Matovič aj niekoľko rokov predtým sa viackrát ako vyjadril, že už ho nebaví politika, že má chuť odísť a podobne, čiže to nie je prvýkrát, čo by niečo takéto povedal, veď v roku 2017 sa stiahol z parlamentu na, neviem, 6-8 mesiacov a tiež mal podobné výroky, aj keď je jasné, že vtedy to bolo pod tlakom a tie mnohé okolnosti boli objektívne. Hovorilo mi viacero ľudí, že Igor Matovič fungoval, a teraz nechcem si ako keby robiť nárok na nejakú osobnostný profil, ale že jeho fungovanie častokrát bolo také ešte v opozícii, že on išiel teda na doraz, naozaj, že makal a potom 2 mesiace vynechal. To bolo vidieť napríklad aj na tých Facebookoch, on občas zrazu sa stiahol, na 2 mesiace dal si pôst, bol preč, bol trochu stratený. Keď sa opýtali aj novinári, že kde bol, tak on hovoril, že chcel som dať priestor iným politikom znutia, čiže on sa vedel stiahnuť. Je pravda, že počas tohto vládneho angažma, špeciálne keď bol premiér, tak vlastne nemal priestor na to, aby keby vydýchol nejaký dlhší čas. Teraz už na tom ministerstve financií, napríklad teraz v lete možno ten priestor bol a oveľa viac možno cestoval po Slovensku. Čiže uvidíme. Jasné, že tá skúsenosť je iná, ale hovorím, že ja by som ešte ako nehovoril, že Igor Matovič tu s nami nebude ešte mnohé roky.
Myslíš si, ty si hovoril, že to je človek, ktorý nechal stopu. Myslíš si, že zanechal stopu aj v tom, ako sa robí slovenská politika, to znamená, že ostatní, možno aj jeho konkurenti, alebo aj jeho súčasní partneri, keď videli, čo na ľudí zaberá, ako sa mu podarilo, veď naozaj, ty si hovoril, že pár mesiacov pred voľbami, myslím, že nejakého pol roka pred voľbami malo Oľano 5,6%, alebo tak, ako možno 8 mesiacov a potom z toho bolo 25%, že táto skúsenosť myslí, že zmení to, ako napríklad budú vyzerať kampane, alebo možno aj ako sa budú správať politici vo svojej komunikácii, či už na sociálnych sieťach, alebo inde?
No, myslím, že neviem, či kampane, ale tú komunikáciu samozrejme, že to zmenilo. Igor Matovič bol od začiatku veľmi vizuálny človek, jemu vždy záležalo na to, aby to jeho posolstvo bolo spojené s nejakým symbolom. Preto všetky tie transparenty, preto všetko to rozdávanie banánov, zametanie peňazí pod koberec, chcel povedať, že niekto, kauz, to neboli peniaze, to boli na papieroch napísané kauzy a on to fyzicky zametal.
Peniaze boli v tom fúriku, myslím, že keď doniesol, že koľko je tých 13.
Peniaze, áno, peniaze, to bolo rozhádzané pri tej dobe kešu. Podobných vecí bolo hrozne veľa, jemu na tej vizuálnej stránke záležalo, aj keď bol premiér, aj to bolo dôležité, ako bude vyzerať ten slide a tak, na to sa čakalo, ako sa bude nazývať tá tlačová konferencia. Ja mám pocit, že toto asi to videli tí politici aj inde, ale to, že Robert Fico má tlačovku s nejakými gestapáckými kabátmi, no Robert Fico ako predseda vlády, ktorému záležalo na to, aby vyzeral ako štátnik a mal tie tlačovky v tom takom salóne na úrade vlády, tak toto už je niečo iné. Jednoducho, že tento vizuálny prvok, podľa mňa, že do veľkej miery to ostatní odkúkali od Igora Matoviča, a myslím si, že napríklad aj iní politici z toho demokratického, z toho stredopravého spektra, len im to tak nešlo ako Igorovi Matovičovi, on mal cít na to, aby to pri ňom nevyzeralo až tak hlúpo. Ale že toto určite, že tá vizualita tej komunikácie, schopnosť mať ako keby jedného posolstva, to on zvládol. No. A zároveň nepochybne aj tá trochu vulgarizácia prejavu. No. Že ja som, občas to teraz spomínam, bol na schôdzi, kde sa pokúsila opozícia odvolať Igora Matoviča ako ministra financií už teraz koncom júna. A bol som veľmi prekvapený, že naozaj, že ešte aj veľmi kultivovaní politici, diplomati ako Peter Kmec z Hlasu, bývalý veľvyslanec Slovenska v Spojených štátoch, zrazu porovnával Igora Matoviča s Hitlerom, čo tá paralela, keď Igor Matovič porovnával Erika Tomáša s Goebbelsom, že mám pocit, že trochu akože ustrelili v tej snahe byť, akože ukázať na tom Facebooku čo najtvrdšie vyjadrenie. Ja netvrdím, že za to je zodpovedný len Igor Matovič, za to je nepochybne zodpovedný aj Facebook a tak, a tieto trendy sú všade na svete, ale on začal tie trendy čítať možno, že prvý a lepšie.
Viem, že ty si nepísal fiction, ale non-fiction, je to kniha z literatúry faktu, ale predsa len je venovaná jednej postave a autori si obvykle k tým postavám akože budujú nejaký vzťah. Ja viem, že tom žánri, ktorý píšeš, ty je vlastne povinnosťou mať od tých udalostí čo najväčší odstup, aby hovorili tie udalosti a nie autor. Ale predsa len, že si strávil tak veľa času s politickou kariérou Igora Matoviča, že si stával a zaspával s tým, že si myslel na to, čo napíšeš do knihy o Igorovi Matovičovi. Zmenilo to nejako tvoj vzťah k nemu?
Počas toho písania knihy zdravo, lebo som to vnímal zrazu veľmi ako keby, ako fenomén, viac ako možno, že živého politika, ktorý ovplyvňuje aj môj život, tak ako každého občana Slovenskej republiky, že paradoxne na tie 2,5 mesiaca alebo 3 mesiace, keď som to písal, tak som prestal Igora Matoviča vnímať tej v tom, že by mal nejaký každodenný vplyv na mňa alebo podobne, že už to bola taká postava. Teraz som sa podľa mňa že vrátil k tomu, že čo vníma každý občan, čiže vnímam ho ako politika, ktorý niečo robí, ale ešte mi stále občas napadne, keď počujem nejaký jeho výrok a náhodou si pamätám, že som čítal niečo, čo sa dá dať do proti pólu, lebo mám stále ešte trochu načítané, tak ešte stále je v tom akože taká postava. Ale už sa vracem k tomu, že je to politik, ktorý ovplyvňuje môj život ako každý iný politik a podľa toho, ako ten život ovplyvňuje, tak podľa toho mám aj ľudský k nemu nejaký postoj.
Kým sa rozlúčime, čo by si chcel, aby si po prečítaní tej knihy myslel Igor Matovič?
O toto by som si takto ja nenarokoval. Akože ja neviem, či by on mal záujem tú knihu čítať, veď však nemal nejak, akože nereflektoval ani nejaké ponuky, aby sme sa o nej zhovárali. Toto by som ani ja nepovedal. Akože, že by som chcel niečo, aby si Igor Matovič myslel. Takto ja ani nerozmýšľam, ani veci neprežívam, priznám sa.
A chcel by si, aby si ju prečítal?
Ani na to tú otázku vlastne neviem odpovedať. Takto, že Igor Matovič...
Milý respondent, utekáte z otázky.
Igor Matovič veľa kníh nečítal, čo sám sa k tomu priznával. Čiže neviem, že či jedna z tých kníh, ktoré by on chcel čítať, by mala byť o ňom samotnom. Ak si ju prečíta pokojne, zrejme nebude s niektorými vecami súhlasiť a bude asi kritický, veď to tak asi je. Ja by som bol rád, keby tú knihu ľudia vnímali ako nejaký popis nejakého fenoménu bez toho, že by nevyhnutne museli teraz sa rozhorčovať, že akým ten fenomén bol, že oveľa podľa mňa dôležitejšie možno, že časom bude to, že čo nám to hovorí o slovenskej politike a o tom, že kto môže mať úspech v slovenskej politike a akým ten úspech môže byť. To, že čisto Igor Matovič prečíta, no tak uvidíme, no.
Ja vidím tri dôvody, prečo by si mohol.
Okay, jeden je... Ty máš odpoveď na tú otázku a nechal prečo, si na to hapkať.
Nie, prečo by mohol si to prečítať? Že? Prvý je, že on sa niekoľkokrát vyjadril, aj keď teraz už akože sa vyjadruje o denníku N všelijako, ale veľakrát sa vyjadril, že denník N číta. To znamená, že k tej značke má ako čitateľ nejaký vzťah a je to knižka z denníka N. To je prvý dôvod, prečo by si to mohol prečítať. Druhý dôvod, ktorý je možno aj najdôležitejší, že to je kniha o ňom. On asi má k sebe pomerne dobrý vzťah. A tretí dôvod, to môžem ako čitateľ povedať, že to je kniha, ktorá sa číta jedným dýchom. To znamená, že mu to nezaberie ani ako nepríliš skúsenému čitateľovi veľa času a myslím, že sa s ňou nebude trápiť, že je napísaná spôsobom, ktorý aj niekomu, kto nie je úplne doma v slovenskej politike, alebo si vyslovene, že nevyhľadáva knihy, ktoré by popisovali reálnu politickú situáciu, aj takému človeku sa tá kniha bude čítať dobre. Takže to sú tri dôvody, prečo by si to mohol prečítať. Možno sa dozvieme, či si to napokon aj prečítal. Ja ti ďakujem, Dušan, že si našiel čas. Všetkým, ktorých napríklad aj tento náš podcast inšpiroval k tomu, aby si tú knihu prečítali, odkazujem na adresu obchod.denigen.sk. Tam tú knižku nájdete. A niekedy už nie o knihe, ale o tom, čo sa deje v slovenskej politike, sa porozprávame určite v budúcnosti v tomto štúdiu.
Budem rád. Ja som dostal ešte marketingovú povinnosť pripomenúť, že 20. septembra v Novej Cvernovke bude uvedenie tej knihy s Milanom Šimečkom a s Michalom Vašečkom, čiže pre všetkých, ktorí si tento podcast vypočujú ešte pred tým 20. septembrom, tak budeme radi, keď tam prídu.